10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Toshkent ziyokorlari bilan aloqani yo'lga qo'ygan Hujjatlik ziyoli, Zamon gazetasi bosh muharriri Ozodjon Meliboyevning aytishicha,
yaxshi badiiy narsalar bizga juda kam keladi. Shu Toshkentda prezident maslahatchisi bo'lgan Qahramon Quronboyev bilan uchrashdim, keyin ularni kitob olamiz bibliotekasi bor ekan. Uni ko'rdim, keyin Sharq ziyokorini ko'rdim. U yerda haqiqiy badiiy kitoblar ko'p. Endi badiiy narsa nisbatan kamroq. Ketarken bir yerde, lakin bari bir uçta narsanı olup geliş gerek ki bizler biraz isteganı istegan payda topup alır kalmaydık.
Tafsilotlar dasturumuz devam eder.
Siz Amerika Ovozi Radyosunu tinglayapsiz.
İnju Dusanbe.
Bishkekten söyleyibiz.
Gökte yer aşı var. Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi do'stona munosabat ikki mamlakat liderlarining bahorda Dushanbedagi uchrashuvlaridan so'ng yangi bosqichga ko'tarildi. Yo'llar ochildi. Xalqlar o'rtasidagi aloqalar rivojlanmoqda. Toshkentda ikki mamlakat yosh ijodkorlarining norasmiy uchrashuvlari madaniy aloqalarning kuchayganligi haqida men, Ravshan Shams, Tojikistondan quyidagi lavhani taqdim etaman. Tojikiston va O'zbekiston prezidentlarining avgustda kutilayotgan rasmiy uchrashuvlari ikki qardosh davlatlar aloqalarini yangi bosqichga ko'tarishi kutilmoqda. Bungacha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bahorda Dushanbega qilgan tashrifidan so'ng o'rtada chegaralar ochilib, xalq uchun katta yengilliklar berilgan edi. Chegara bilmas ijtimoiy tarmoqlarda birlashgan Tojikiston va O'zbekiston yosh ijodkorlari fursatdan foydalanib, AQShda yashayotgan asli samarqandlik shoira Marja Sodiqovaning tashabbusi bilan yoz oyida Toshkentda uchrashuvni rejalashtirishdi. Ijodkorlarning uchrashuvi Toshkentning Chilonzor mavzesida Bo'rijar arig'i sohilidagi So'lim Sokindiyor choyxonasida o'tkazildi. Unda ishtirok etgan tojikistonlik agronom shoir Roziqul Alimardonov gapiradi.
10 yildan oshgan ediki, ikki qadimiy qardosh xalq bordi kelgisi to'xtagan edi. Mana bugungi kunga kelib, ikki davlat rahbarlarining oqilona siyosati natijasida chegaralar ochildi. Avvalasi mana shu o'zbek va tojik xalqi qardosh, bir-biriga do'st bo'lgan xalq. Albatta bu do'stlik Navoiy jamidan ilgari ham bo'lgan. Mana bu holdan biz quvonib mana shu chegaralar ochilgandan keyin yana ham o'zimning orzum shuradiki bir O'zbekistonga borib, Toshkent shahrini ko'rib kelish, qadimiy joylarni bir ziyorat qilish niyatim bor edi. Orzularim amalga oshdi. Mana iyul oyida Tojikistondan O'zbekistonga qarab yo'l oldim. Toshkent shahriga chegaradan o'tgandan keyin 1-2 soatda Toshkent shahriga yetib bordik. Toshkent shahrida bizni ijtimoiy tarmoqlarda tanishib, do'stlashib ketgan yosh ijodkorlar, asl Samarqandlik bo'lgan, hozirda esa AQShda istiqomat qilayotgan yosh o'zbek shoirasi Marja Vona uchrashuvga shoshilgan edik. Biz mana shu chegaralar yopiq paytida ham mana shu Özbek icatkarlar ve yaş icatkarlar ve içtimai parmaklarda dostlaşıp ülgürgen edip bizim araşı Arjevan'ın çıraşımı da iktidarlı şairelerden Zirala Banu, Marhaba Şadmanı ve şaire ve yazıcı İrada Umar'a ve Aşkaderiyalı yaş şaire Nilüfer Samad'a ve başka velayetlerden gelgen yaş icatkarlar sakın diğer aramgayda var istiler. Gerçekten saat 10'dan kez saat 6 geçe devam etken uçuraşım cüda maraklı ötü. Biz 100 yıllık kadırlanlardık, sohbet kuruştuk. Cihaz kurumagen icat namunelerden bir şaire buldu. Diyeyim ki keşke salkın tuşu bulan Taşkent şehrinin sakın akşamı da sayır geçtik. Şu yılın Mart ayında Şavkat Mirziyaret'in Tacikistan'a resmi taşırıf bunu bitkendi. Elbette bu taşırıf bütün Tacikistan halkı kütüb alışkeniydi. Bana bu yer Farhana'da iki devlet başvazirlerinin uçraşığı bölüm etti. Bundan çok güne halkala masallar görüldü. Ağustos ayında Tacikistan Prezidenti İmamoğlu Rahman'ın Özbekistan'da taşrifi kutulmakta. Elbette biz bu uçraşılardan bir adı fukara sıfatı cidden hem korsanız. Bağırı geldi. Yine de yakışık ölüşünü umut bulan kütahımız.
Kendin Özükol, bana şu uçraşılar devamında, yaş icatkarlarının uçraşıları devamında adı icatkarlar, adı halk, o'sha ikki mamlakat liderlari olib borayotgan do'stona siyosatni bir xalq diplomatiyasi ko'rinishida amalga oshirib boryapti, shundaymi?
Ha, albatta, albatta. Mana shu ikki davlat rahbarining mana shu olib borayotgan siyosatining bir natijasi bular. Albatta, biz bundan ham yana yaxshiroq, yaqinroq munosabatda bo'lishga istaymiz. Kelajakda yana umid qilamizki, bundan ham yaxshi bo'ladi.
O'zbekistonda yozuvchilar uyushmasi bor, Tojikistonda ham shunday uyushmalar bor, lekin hukumat idoralariga qaraganda o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali do'stlashgan oddiy ijodkorlar o'zlarini ijodlarini birlashtirib yangi kitoblar chop qilishayotgan ekan.
Yosh shoira Zirala Banu mana shunday tashabbusi bilan, mana bu tojikistonlik yosh shoir Elor Jo'rayevning tashabbusi bilan mana bu 2018 yil ikki davlat yosh ijodkorlarining birgalikda Mehrigiyo nomli kitobi chopdan chiqdi. Albatta bu yerda ko'pgina yosh umidbaxsh ijodkorlarning she'rlari berilgan. Endi kelajakda bu ishni yana ham davom etishini biz xohlaymiz,
deydi Roziqul. Yoshlar norasmiy tarzda o'zlari birlashib xalq diplomatiyasini amalga oshirib borar ekan. Orada O'zbekiston davlat idoralarining Tojikistonda o'zbek ma'naviyat va ma'rifatini ko'tarish borasidagi harakatlari ham rivoj topmoqda. Toshkentdan yirik Sharq ziyokori kitob magazini direktori Umidjon Xoliqov gapiradi.
Bizani O'zbekiston yozuvchilarimiz Tojikistonga ketayotganda shunaqa taklif beruvdim, iltimos menga shuni aloqaga chiqadigan bir odam topinglar, shu kitoblarimizni yoqqa yetkizsa, shular shunga boshqosh bo'lib turadigan bir odam kerak. Shuni xuddi bizaga o'xshab shunaqa nima birdamlikda qiladigan. Siz chiqdi shular. Bular bilan gaplashgan ekan shu Zamon gazetasining bolalari Ozodbeklar, Xolbuvi degan qizlar bor ekan. Shular chiqishdi. Kim bular endi nima deydi? Tasodif bu ham, bular ish bilan bu yoqqa kelishadigan bo'lib qoldi. Kelishdi Toshkentga. Oldimga kelishdi, shunaqa biza dedi, yaxshi keldinglar deb gaplashdik. Shu to'zda tez-tez bir oy muhokama bo'ldi ishlarimiz. Men hozir shuni mevasini xudo xolisa ko'ramiz.
Birinchisi ketdi.
Birinchisi bu bugun xudo xolisa birinchi partiya deymiz ham, birinchi nimasi ketdi. Endi kitobxonlarni shu talabiga qarab yana ham boyitib boraveramiz asar tsementni.
Endi qancha necha turli kitob ketyapti endi?
Hozir bizani pulda hisoblaganda 15 million so'mlik kitob ketdi.
1.5 million dollar
bo'ladi. Ha, o'sha hozircha endi boshlang'ich ham nima deydi, mashinamiz ham unaqa katta yuk mashinada ketmadi, shuncha bunda to'xtab qolmaydi hali, chunki har hafta ularga kitob yetkazib berishi o'zimiz rejalashtirib qo'yganmiz. U yerda endi kamida bir 50 millionli assortimentga aylanadi bora-bora shunaqa kitob do'koni, shunaqa katta nima.
Endi hujjatda u yerda albatta hukumat qanaqadir bir markazda joylash kerak.
Hozir birlamchi boshlanishi uchun bu yerda shu Zamon gazetasining o'zini do'konlari bor ekan, kitob do'konlar shu do'konni foydalanishida shuni ichida bo'lib turibdi. Lekin bizni hozir barcha hujjatlar tayyorlanmoqda. Ularni hukumat darajasida shunaqa xat bilan O'zbekistondan sizlarning madaniyat vazirligiga murojaatnoma bilan hozir chiqiladi. Shu bilan alohida bir bino qilinib, shu o'zbek adabiyotini Tojikiston tojikistonlik o'zimizni qardoshlarimizga yetkazish maqsad oliy bo'ladi.
Endi bu har hol ko'rib turibsizki, demak o'sha tojikistondagi o'zbeklar ham shu o'zbek tilidagi shu o'zbekistonga ma'naviy ehtiyoj sezadi.
Xuddi shunaqa, xuddi shu narsani biz mana hozir avvalambor boshidan aytishimiz kerak edi. Buni bu prezidentlarimiz, ikkala davlatda prezidentlarning harakatlari, sa'y-harakatlaridan bu juda ham to'g'ri narsa bo'ldi. Uni hamma chegaralar ochilib, ko'p iqtisodiy, ijtimoiy narsalarda ko'p yutuqlarga erishilib borayotganda biz ham bir chekkada qolib ketishimiz kerak emas deb his etib, biz ham shuni boshlamoqchi bo'ldik va mana birinchi natijalarga yetkazib erishib turibmiz. Endi bu degani faqat u Tojikistonga O'zbekistonning kitobini olib borish emas, tojik adabiyotini ham O'zbekistonga olib kirishni ham maqsad qilib qo'yganmiz. Ikki taraflama bo'ladi. Mana shu Sharq ziyokori kitoblar markazi, demak, yoqqa ham olib kirib, olib borib, yoqdan ham tojik adabiyotini bu yoqqa olib kelishni maqsad qilib qo'yganmiz.
Deydi Toshkentdagi nashriyotning mas'ul xodimi bo'lgan Umidjon. Toshkent ziyokorlari bilan aloqani yo'lga qo'ygan Xo'jandlik ziyoli, Zamon gazetasi bosh muharriri Ozodjon Meliboyevning aytishicha, Tojikistonda Maqsato ismli ayol o'zbek kitoblari savdosi bilan mashg'ul, ammo adabiyotlar chegaralangan.
Men kuzatib o'rganib qarasam, Maqsato ko'proq diniy masalaga mutaxassis ekan. Keyin mana bu Ahad Qayyumni, Muhammad Yusufni, keyin Tursunoy Sodiqov, Marhabo Karimovlarni ko'proq olib kelishar ekan. Bular ham yaxshi odamlar o'qiydigan kitob, lekin yaxshi badiiy narsalar bizga juda kam keladi. O'sha Toshkentda prezident maslahatchisi bor ekan Qahramon Quronboyev. O'sha bilan uchrashdim, keyin ularni kitob olami bibliotekasi bor ekan. Uni ko'rdim, keyin Sharq ziyokorini ko'rdim. U yerda haqiqiy badiiy kitoblar ham ko'p. Endi badiiy narsa nisbatan kamroq ketar ekan bu yerda, lekin baribir o'sha narsani olib kelish kerak-ku. Bizdagilar istagan paytda topib ala qilmaydi-ku. Sayyidi paytida chiqib kelgan badiiy kitoblar hozir o'zimizda qaribki yo'qolib boryapti. Juda kam qolgan. Hozir har bir xonadondan o'sha ilgarigi badiiy kitoblar topilmaydi. Yangilari yo'q. Shunga aytdim, mana shu badiiy kitoblar qayt, ba'zi detektivlar bor. Begzor detektiv ham yengilroq, osonroq kirish haligi detektivni begzor o'qisin, undan keyin sekin-sekin ostosta yana boshqalariga o'tib boradi. Mana shu badiiy kitob masalasida bo'shliq bor ekan, shuni qanday qilib to'ldirish kerak?
Dedi Ozodjon Meliboyev. Tojikiston va O'zbekistonda ham ziyolilar, ham oddiy xalq ikki qardosh mamlakatlar o'rtasidagi aloqalar taraqqiyotidan juda mamnunlar. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, ma'rifiy, madaniy va savdo-sotiq aloqalarni rivojlantira borib, mintaqa siyosiy birligiga qarab o'sish kerak. Bu borada Yevropa ittifoqidan o'rnak olsak, tarixiy birligimizni tiklasak, qadimiy o'lka yaxlitligi tiklanar edi. Barchaning qalbidagi bu orzu yuraklarda qolib ketmasligi kerak, deyishadi ular. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Putin-Tramp uchrashuvi va AQSh rahbarining tashqi siyosati bo'yicha qonunchilar tomonidan so'roqqa tutildi. Respublikachi va demokrat senatorlar Finlyandiyada o'tgan uchrashuvda nimalar haqida gap borgani bilan qiziqdi. Bu arada Putin va Trampning navbatdagi uchrashuvi kelasi yilgacha bo'lmasligi hamda AQSh Qrimni hech qachon Rossiyaning tarkibiy qismi sifatida tan olmasligi haqida Oq uy bayonoti yangradi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 25-iyul kuni davlat kotibi Mike Pompeo Kongressda qonunchilarning keskin savollariga tutildi. Senat Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi, respublikachi Bob Corker o'z xavotirlarini yashirmadi.
You come before a group of senators today who are filled with serious doubts about this White House and its conduct of America.
Oq uy va uning tashqi siyosati haqida xavotir va shubhalarga ega bir guruh senatorlar bilan yuzlashib turibsiz. Buning bir qator sabablari bor. Ma'muriyatning yetarli ma'lumot bermayotgani ulardan biri, dedi Corker. Senatorga ko'ra, Tramp Helsinkidagi sammitda prezident Putinga tobedek ko'rindi. Demokrat senator Bob Menendez Pompeo'ni yanada qattiqroq siquvga oldi. Tramp Putin bilan nima haqida gaplashdi deb so'radi u.
Senator, I understand the game that you're playing.
No,
I get it.
No, you know, Mr. Secretary, with all due respect, I don't appreciate you characterizing my questions. My questions is to get to the truth.
Janob Kotib, savolimni aylantirmang. Savolim haqiqatni bilish haqida. Haqiqat nimaligini bilmaymiz. Haqiqatni bilishning yagona yo'li o'sha 2 soatlik yuzma-yuz uchrashuvda nima bo'lganini bilish. Bu haqda prezident sizga ma'lumot berdimi deb so'radi Menendez. Pompeo'ga ko'ra, prezident dunyo yetakchilari bilan shaxsiy muloqot olib borish huquqiga ega. Tramp nega Rossiyaning saylovga aralashuvini safsata deb atashi haqidagi savolga aniq javob berilmadi.
Finally, I want you to know President Trump has stated that he accepts our intelligence community's conclusion that Russia meddled in the 2016 election.
Saylovga aralashgani haqidagi razvedkamiz xulosasini qabul qilishini aytdi. U nima yuz berganini to'liq va to'g'ri tushunadi. Bu haqda unga 1 yildan ortiq ma'lumot berib turganman, dedi Pompeo. Pompeo davlat kotibi bo'lishidan oldin Markaziy razvedka agentligini boshqargan. Kongressdagi tergov esa yana davom etishi mumkin. Senator Corkeriga ko'ra, bu faqat boshlanishi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Mumtoz adabiyotda kichik dostonlar, shuningdek, baytdan baytga qofiyasi yangilanib boradigan she'riy shakl masnaviy deb yuritiladi. Afg'on bolalarini kitob o'qishga qiziqtirish maqsadida masnaviy janridagi dostonlar turkchadan dari va pashto tillariga o'girilib, cho'ntakbob narxda kutubxonalarga tarqatilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. 6 yoshli Muzorat Jahongir maktabda o'qimagan, lekin ko'p dostonlarni yoddan biladi. Buvisidan eshitib o'rganganlarini tengdoshlariga aytib beradi. Buvim menga o'qib berardi, men dugonalarimga aytib beraman, deydi u. Qadimgi dostonlar og'izdan og'izga, buvijonlardan nabiralariga o'tib hozirgacha yetib kelgan. Ammo bu an'ana hozir so'ngan payt. Lekin bolalar hali ham ertak, dostonlar eshitishni yaxshi ko'radi, deydi bolalar yozuvchisi Ajman Torman. Qobil nashriyoti 50dan ortiq bolalar adabiyotini turk tilidan tarjima qildirdi. Maqsad, afg'on bolalari kitob mutolaa qilsin, o'qishni o'rgansin. Bu ishlarga Suhrob Umar boshqosh. Bolalarda kitobga qiziqish uyg'onsin deymiz. Bu ularning o'z kelajagi uchun ham foyda, deydi u. Masnaviy to'plamidagi xalq og'zaki ijodidan namunalar, o'quv materiallari, matn yoki fotosuratlar tarzida berilgan. Liman Yozi, Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 8708 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Dori suiiste'moli Amerikada oilalarni, jamoalarni xona vayron qilmoqda. Epidemiya darajasiga yetgan bu muammo ayniqsa kichik shahar va qishloqlarda dolzarb. Navbatdagi lavhada muammo ko'lami va mahalliy hukumatlar ko'rayotgan choralarga nazar tashlaymiz. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ogayo shtati Bellevue shahri. Korean Evans 2 yosh bolasi bilan mashina haydab ketayotganda hushidan ketgan. Bir amallab tormozni bosishga ulgurdim, deydi u. Yaxshiyamki yaqin joyda kasalxona bor ekan, organizmini dorilardan tozalashdi. Shundan beri opioidlarni qabul qilmaydi. Bolalarim o'lishiga sal qoldi. Mashina to'nkarilib, ularning va boshqa odamlarning o'limiga sababchi bo'lishi mumkin edi, deydi ayol. Нью-Гэмшир штатының Манчестер шахрыда есі от өшіруучілер наркоманларге ярдан бередіген дастур яратты. Станция ешіге олар үшін ердай үкеч ачық.
No one agency can do this, no one city can do this.
Bu muammoni bir idora, bir shahar o'zi yecha olmaydi. Barchamiz hissa qo'shimiz darkor deydi o't uchiruvchilar boshlig'i Daniel Gunan. AQSh kasalliklarini nazorat qilish markaziga ko'ra 2016-yilda mamlakatda 40 ming kishi peredozirovka oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Bu 1999-yilga qaraganda 5 baravar ko'p. Доктор Дженнифер Аллен, Миссури штатының Ханнибал шахрыда беморларны давалайды.
I feel alone in Hannibal in this area. There's no one else except our clinic for 2 hours.
Бу худудда 2 саат йол юрсаңгыз хам биздан башка клиника топа алмайсыз дейди у. Ханнибал, Манчестер, Белвью, Американың бу кабы кичик шахарларыда эпидемияга каршы курашыш үчүн ресурслар yetarli эмас. Missouri universiteti qoshidagi tibbiyot maktabi qishloqlardagi shifokorlar bilan video orqali bog'lanadi.
We have therapists, we have pharmacologists, we have
ular orasida terapevt, farmakolog, oilaviy shifokorlar bor. Guruh sifatida ular chuqur bilim va tajribaga ega deydi universitet xodimi Doug Burgess. Universitet mutaxassislari joylardagi shifokorlar uchun treninglar o'tkazadi.
They enter into a learning collaborative where it's friendly, where they can
do'stona muhitda o'zaro muloqot bu. Vrachlar istagan savolni o'rtaga tashlashi, bemorlarni va tanlagan muolajani muhokama qiladi, bir-biridan o'rganadi deydi doktor Karen Edison. Missouri'da har 66 o'limdan biri opioid yoki geroin peredozirovkasi bilan bog'liq.
36-year-old
Kichik shaharlarda ishlayotgan shifokorlar, o't o'chiruvchilar va politsiya birgalikda harakat qilmasa epidemiyani yengib bo'lmaydi.
Helping me to understand and say, okay, yes, we're doing things right or no.
Muhimi xatolardan o'rganish, choralarni vaziyatga moslab borish deydi doktor Jennifer Allen. Doriga rujuq qo'yganlar qo'rquvsiz, isnodga qolmasdan davolana olishi kerak. Ahvol shu darajaga yetdiki, AQSh bosh shifokori odamlarni Naloxon dorisini olib yurishga undayapti. Bu preparat peredozirovka paytida qo'llanadi, inson hayotini saqlab qoladi. Ekspertlarga ko'ra, krizisni yengish butun mamlakat e'tiborini talab qiladi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
Thank you.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.